Përshëndetje, ky është edicioni I lajmeve të orës 23:10. Komuniteti ndërkombëtar I kërkon Serbisë të rrihë trupat nga Via Kufitare me Kosovën. Shobaja shpreh gatishmëri të punojë me aleatët që t'i sigurojë burimet e duhura KFOR-it. Situatë e qetë në pikalimet kufitare me fqinjin verior. Mërgjimtarët tregojnë se pan makineri ushtarake serbe tek lëviznin në drejtim të qyteteve të Serbisë. Kryeministri Kurti e shtron nevojën e ruajtjes së kufirit pas sulmit në Banjs, kërkon që faktori ndërkombëtar të shpallë terroriste mbrojtjen civile e brigadën e veriut. Shtrohet kërkesa që dialogu pas sulmit në Veritin ushtrohet formatizimit, rifillimi I tij të bëhet pas hetimeve për përfshirjen e Serbisë në ngjarje. Serbia ka nisur të tërheqë trupat nga kufiri me Kosovën tek pas kërcënimit për ndëshkim që ja bën Shtetet e Bashkuara, pas porosive që sekretari amerikan I shtetit Antony Blinken të premte në mbrëma ja ka përcjell presidentit serb Aleksandar Vučić, shqetësimin për dislokimin e trupave ushtarake pranë kufirit e ka shprehur nëpërmjet një komunikate edhe shtëpia e bardhë. Në njoftimin për bisedën telefonike mes këshilltarit për siguri kombëtare në Shoba Jake Sullivan dhe kryeministrit Albin Kurti, është theksuar gatishmëria Shobas për të siguruar që KFOR-i të ketë burime e duhura për të përmbushur misionin e tij. Për bisedën me Sullivanin ka treguar edhe kryeministri Kurti, I cili tha se ka kërkuar ndihmë kundër planeve luftarake të Serbisë. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier e cilësoi të rëndësishme bisedën telefonike të kryeministrit me këshilltarin për siguri kombëtare Sullivan. Ai po ashtu e shpreh shqetësimin për mobilizimin ushtarak serb pranë kufirit me Kosovën, edhe përfaqësuesi I lartë I Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell e ndau shqetësimin e shprehur nga administrata amerikane për shkak të grumbullimit të ushtrisë së Serbisë në afërsitë të kufirit me Kosovën. Borrell ka bërë thirrje që menjëherë të ulet grumbullimi këtij kontingjenti ushtarak të Serbisë dhe të kthehet stabiliteti dhe situata e sigurisë. Arben Mekaj, që të shtunën ishte një prej qindra mërgjimtarve që hyri në Kosovë nëpërmjet pikës kufitare me Serbinë në dhomën e bardhë, tha që gjatë rrugëtimit ka parë lëvizje të makinerisë ushtarake serbe. Ai theksoi se këto konvoje po qarkullonin në drejtim të Beogradit. Lëvizjet të makinerisë ushtarake serbe në drejtim të Prokuples në Serbi than të kenë parë edhe disa nga mërgjimtarët e pak që e përdorën merdarin për të hyrë në Kosovë. Një nga ata theksoi se ka parë disa konvoje të kamionëve, përfshirë edhe tanke që po lëviznin nga afërsia e kufirit të Kosovës. Sipas Sti kanë qenë tri grupe me nga 5 deri në 6 kamion që po shkonin drejt Prokuples, qytet ky Serbisë që ndodhet rreth 1 orë vozitje larg Merdarit. Në Karaçev, fshat në Kamenicë që ndodhet afër kufirit me Serbinë, banorët e përshkruan situatën si të qetë, por ata shprehën shqetësim për sigurinë në fshat dhe kërkuan pranim më të shtuar të policisë së Kosovës dhe të trupave të KFOR-it. Në Jarim pati pak njerëz që dalën nga Kosova për në Serbi e asnjë që hyri. Zvoglimi të fluksit të kalimtarëve I parapriu një vendim I policisë së Kosovës për ta mbajtur tërësisht të mbyllur hyrjen nga Serbia për në Kosovë pas ulmit terroristës së dieles në Banjsk. Ekzaminimi holësishëm I bëhet secilës vetur që kalon drejt territorit serb. Aty, krahas policisë së Kosovës dhe frekuentimit të disa automjeteve të Oleksit nuk u pa prani edhe trupave të KFOR-it. Kryeministri Albin Kurti tha se është zotimi një anshëm ndaj NATO-s I një pararendësi që nuk e lejon forcën e sigurisë së Kosovës të hyjë në veri, por se kufiri duhet të ruhet. Ish kryeministri Hashim Thaçi më 2013 e pati bërë zotimin që nuk do ta dërgonte FSK në veri pa koordinim me NATO-n. E Kurti gjatë mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm televizias vetvendosje theksoi se ky zotim ka lënë vakum në pjesën veriore të Kosovës të banuar kryesisht me serb. Tek I shpalosi faktet rreth ngjarjes të së dieles në Banjsk të Zveçanit, kryeministri se të gjitha ato që janë gjetur deri tash dëshmojnë që Serbia e sponsorizon terrorizmin në veri. Ai kërkoi gjithashtu që mbrojtja civile dhe brigada e veriut të shpallen organizata terroriste edhe nga aleatët ndërkombëtar dhe që Serbia të ndëshkohet për krimet e bëra, tek tha se sa herë që ajo nuk është ndëshkuar, I ka përsëritur krimet. Vazhdimi të dialogut me Serbinë duhet I paraprin rezultatet e hetimit vendore ndërkombëtar për përfshirjen eventuale të këtij shteti në sulmin terrorist kundër policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit, thonë njohës të çështjeve politike. Me një rezolutë të miratuar të enden, kuvendi I Kosovës I ka kërkuar perëndimit hetim ndërkombëtar ndaj Serbisë lidhur me organizimin e aktiviteteve terroriste dhe vazhdimin e ekzistencës së kampeve stërvitore të grupeve terroriste në territorin e saj. Juristi Mazlum Baraliu thotë se kryeministri Albin Kurti nuk duhet të ulet në tavolinën e bisedimeve e ta barazoj Kosovën me Serbinë, pa u vërtetuar fillimisht se ajo nuk ka gisht në sulmin dhe vrasjen e rështerit Afrim Bunjaku. Koha ka dërguar pyetje në Bashkimin Evropian e edhe në ambasadën e Amerikës në Kosovë se a duhet të vazhdoj dialogun në të njëjtën kohë kur po zhvillohen hetimet, por nuk ka pranuar përgjigje. Njohësit politik thonë se vazhdimi i mundshëm i dialogut duhet të bëhet krejtësisht në format tjetër, pasi theksojnë se sulmi kundër sovranitetit të Kosovës e ka kthyer përmbysë edhe marrëveshjen e Brukselit edhe atë të Ohrit. Sipas këtyre njohësve, temë diskutimi më nuk duhet të jetë asociacioni i komunave me shumicë serbe, e sidomos një asociacion me kompetenca ekzekutive. Ky është edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është nesër në orën 10:30.